Savaşta Əli Əliyev qanadını uddu. Siyasi qüvvələr yenidən qruplaşır, yoxsa parçalanma davam edir?
Pessimizm, ruh düşkünlüyü və seçilmiş siyasi xəttin düzgün olmaması qənaətinə gəlirlər.
Azərbaycan övladlığa götürmə sistemini dəyişir. Rəsmilər övladlığa götürənin və ya övladdan imtina edənin kazıb olub-olmamasının öyrəniləcəyini deyirlər.
Bu günləri yalandan işləməyən kişilər var ki, evdə arvadın böyründə uzanırlar təmbəllər, onlar nəzərə almayacaq. Təmbəl adama pul verilməyəcək, gec işləb pul qazan uşağını saxlar.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu İraqı dünyada jurnalistlik eləmək üçün ən təhlükəli yer sayır. Amma başqa ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da peşə borcunu yerinə yetirmək həyat bahasına başa gələ bilər. Bakıya səfər üstündə olan Sezen Aksu'ya niyə müzik kraliçəsi deyirlər?
Belə qıskana bilərlər ki, Sezen Aksu'nun şəxsiyyətini qıskana bilərlər. Amma sənət kraliçəsi ünvanın ona hər hansı bir siyasətçi və ya hər hansı prezident baş nazir vermir onu. Ona xalq verir bu ünvanı.
Bunlar Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə Globus proqramı efirə çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Milli Siqlal Partiyası adı ilə Etibar Məmmədovun başçılıq elədiyi təşkilatı tanıdı. Bu ada başqa bir iddiaçı, Əli Əliyevin başçılıq elədiyi təşkilat isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin qərar siyasi qərardır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyək. Babək yanvarda Ədliyyə Nazirliyinə iki təşkilat müraciət eləmişdi ki, o, Azərbaycan Milli Siqlal Partiyasının qurultayını keçirib. Nəyə görə Ədliyyə Nazirliyi onlardan birini, Etibar Məmmədovun təşkilatını tanıdı?
Rövşən, Ədliyyə Nazirliyinin məktubundan belə məlum olur ki, onlar sadəcə Etibar Məmmədovun liderlik etdiyi və Ayaz Rüstəmovun sədr seçildiyi tərəfin keçirmiş olduğu qurultayı hüquqi baxımından qanuni hesab edirlər. Məktubda da məsələ yalnız təmsilçilik hüququndan gedir və göstərilir ki, onlar Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının təmsilçisi kimi Ayaz Rüstəmovu tanıyırlar. Ancaq bu qərar nə ilə əsaslandırılır məktubdan? Bu məlum deyil. Hər halda Ədliyyə Nazirliyində 2 aylıq araşdırma nəticəsində bu qərara gəliblər və Nazirliyin hüquq şöbəsinin müdiri Fazil Məmmədov bizimlə söhbətində bununla bağlı hər hansı bir izahat vermək istəmədi. Bununla belə indi hər iki tərəf həm bu qərarın xeyrinə, həm də əleyhinə kifayət qədər arqumentlər gətirirlər. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyinin tanımadığı tərəfin sədri Əli Əliyev deyir ki, partiya nizamnaməsinə görə növbədən kənar qurultayı yalnız sədr aça bilər. Partiya sədri kimi də o, Ayaz Rüstəmovun sədr seçildiyi qurultayda heç iştirak etməyib.
Dəqiq bu siyasi qərardır və qərar qəbul olunan zaman hakimiyyətin maraqları ilk növbədə nəzərə alınır və hakimiyyətin marağına uyğun deyil ki, müxalifətin daxilində olan Amir rəsmi statusu fəaliyyətini davam etdirsin və mövqeyi amorf olan və heç bir konkretlik kəsb eləməyən bir toplumun təşkilat halına gətirilməsində Ədliyyə Nazirliyi maraqlı olduğunu ifadə edir.
Əli Əliyev. Qarşı tərəfdə partiya nizamnaməsinə əsasən bir sıra arqumentlər dilə gətirir. Ədliyyə Nazirliyinin tanıdığı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov deyir ki, hər iki qurultay keçirilməzdən əvvəl partiyanın mərkəzi şurası sədr Əli Əliyevə etimadsızlıq göstərib. Nizamnaməyə görə isə yalnız mərkəzi şura və partiyanın lideri Etibar Məmmədov qurultay çağıra bilərdi. Ayaz Rüstəmov hesab edir ki, elə bu səbəbdən də Əli Əliyevin çağırdığı qurultayın heç bir hüquqi əsası ola bilməzdi. Ədliyyə Nazirliyinin qərarını haqq ədalətin təntənəsi hesab edən Ayaz Rüstəmov, hakimiyyətin maraqlarının ifadəçisi kimi çıxış etmələri ilə bağlı səslənən fikirləri də şaya adlandırır.
Bilirsiniz, o yayılan şayələrdir və əsasız şayələrdir. Hal-hazırda çox gözəl məlumdur ki, kimlər yəni hakimiyyətə yaxındılar və yaxud da kimlər hakimiyyətlə işbirliyi yapırlar. Elə götürəndə şəxsən mənim timzalımda mənim özümü yayda qeyri-qanun olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından 2008-ci ilə qədər müəllim işlədiyim halda götürüb, yəni seçildiyim 5 illik müddətə seçildiyim müddətə mən işləm sarı. Necə ola bilər ki, biz hakimiyyətə yaxınıq, o birlər hakimiyyətə yaxın deyilər. Yəni bu bir gülünc bir iftiradır, yəni bizim partiyanın ünvanına deyilən şeylərdə olur.
Ayaz Rüstəmov. Rövşən, bu qarşılıqlı ittihamlara və Əli Əliyevin Ədliyyə Nazirliyinin qərarına məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirməsinə baxmayaraq, deyəsən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə bağlı olduğu kimi, tez-tez AMİP-in adına iddialara da nöqtə qoyulacaq. Artıq yalnız Əli Kərimlinin rəhbərlik etdiyi partiya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası adlanır. Bu partiyadan parçalanan bütün tərəflər sonradan bir-birinin ardınca öz adlarını dəyişiblər. Əli Əliyev də deyir ki, Onlar payızda yeni bir qurultay çağırıb partiyanın adını dəyişmək niyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası adından da imtina etmək olar. Əsas odur ki, öz əqidəndən imtina etməyəsən. Hər halda Ədliyyə Nazirliyinin tanımadığı və Azadlıq blokunda təmsil edilən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev belə deyir.
Babək, bu sualın təhsilçə Amif ilə bağlı deyil. Noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra, xüsusən də 26 noyabr mitingi dağılandan sonra partiyaların müttəfiqlik prioritetləri dəyişdi. Bəzi partiyalarda diskussiyalar da başladı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyində müxtəlif vəzifələr daşıyan şəxslər mətbuatda bir-birinin əleyhinə müsahibələr verməyə başladılar. Bu hələ də davam edir. İndi qarşıda mayda parlamentdəki 10 yerə təkrar seçki var. Müxalifət seçkidən sonra və ya təkrar seçkidən qabaq yenidən qruplaşır, yoxsa parçalanma dərinləşir?
Rövşən, istər Aziz Rüstəmov, istərsə də Əli Əliyev müxalifət düşərgəsində baş verən bütün bu dəyişiklikləri yenidən qruplaşma kimi dəyərləndirir. Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında fərqli düşünənlər də var. Aynaq qəzetinin şəhsizazı Rəşidoğlu deyir ki, əslində müxalifət düşərgəsində indi yenidən qruplaşmanın görüntüsü yaradılır. Onun sözlərinə görə reallıqda isə böhran daha da dərinləşir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, ən diqqət çəkən məqam isə bu düşərgədə ruh düşkünlüyünün hökm sürməsidir.
Artıq insanlar, yəni müxalifətdə olan çıravı və orta funksionerlər siyasi mübarizənin hansısa bir müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına inanmırlar. Artıq insanlar özlərinin siyasi mübarizəsinin hansısa bir effekt verə biləcəyinə inanmırlar və təbii ki, bundan pesimizm, ruh düşkünlüyü və seçilmiş siyasi xəttin düzgün olmaması qənaətinə gəlirlər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, belə olan halda parçalanma və qruplaşmaların sıravi müxalifətçilər üçün də elə də ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə, çünki artıq nəinki daxilində ziddiyyətlər yaşayan və ya parçalanan hər hansı bir partiyanın, bütünlükdə müxalifətin ölkədə gedən siyasi proseslərə böyük təsir imkanı yoxdur. Hansısa partiyanın icadlanması və hansı partiyanın hansı blokda olması bütünlükdə bu şəraiti dəyişmir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, müxalifət ziddiyyətləri dərinləşdirib, qruplaşmalarla bağlı süni görüntülər yaratmaq dansa üç səhflərini araşdırıb yeni ideya və təşəbbüslərə baş vurmalıdır.
Çox sağ ol Babək, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkiri dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda övladlığa götürmə sistemi tamam dəyişdiriləcək. Bu barədə Prezident 10 illik planı təsdiqləyib və Nazirlər Kabinetinə göndərib. Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanı işləyək. Jalə, uşaq evlərinin rəhbərləri, uşaqlara yardım qeyri-hökumət təşkilatları çoxdan sistemin dəyişməsini gözləyirdilər. Bu dəyişiklik onlar gözləyəndimi və onlar bu plandan razıdırlarmı?
Rövşən, əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, tədbirlər planından irəli gələn işlərin bugün olan vəziyyəti, o cümlədən sənədin ümumilikdə hansı tədbirləri nəzərdə tutduğu haqda Nazirlər Kabinetindən məlumat əldə etmək cəhətlərin baş tutmadı. Qeyri-hökumət təşkilatları və uşaq müəssisələrinin rəhbərlərinin isə bu tədbirlər planına münasibətləri fərqlidir. Məsələn, həm söhbəti olduğum psixonevroloji uşaq evinin müdürü İradə Musayeva deyir ki, bir qapıda, yəni uşaq evlərində qalan uşaqların problemini dövlət çətinliklə həll edir. İndi bu uşaqlar, tutalım azı 80 ailəyə paylansa vəziyyət necə olacaq? İradə Musayeva deyir ki, tədbirlər planına qədər bu sahə ilə bağlı qüvvədə olan qanunlar çox yüksək səviyyədə yazılıb, amma onun fikrinə görə problem bu sənədlərin hazırlanmasında deyil. Problem ondadır ki, bu sənədlərdən irəli gələn tələblərə dövlət strukturlarında əməl olunmur. Ona görə də müsahibim hesab edir ki, yeni sənəd qəbul etməkdənsə qüvvədə olan mexanizmin işlənməsinə nəzarəti gücləndirmək yaxşı olardı. Bir də İradə Musayeva ondan narahatdır ki, tutalım dövlət 17 yaşına qədər uşaqları evlərə kompensasiyalar verməklə yerləşdirə bildi. Bəs 17 yaşından yuxarı olan uşaqların aqibəti nə olacaq? Yəni söhbət bu uşaqların yeməyindən, geyməyindən tutmuş, yəni insanın yaşaması üçün gərəkən bütün tələblərdən gedir. Rəşən həm söhbət olduğum Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovun məlumatlarına görə Azərbaycanda valideyn himayəsində olmayan uşaqların saxlanması üçün 65 müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə isə son statistikaya görə 23 min uşaq saxlanır. O eyni zamanda deyir ki, 65 müəssisədə 23 min uşağın lazım olan ərzaq məhsulları ilə qidalanması üçün dövlət büdcədən 18 milyon Amerika dolları məbləğində vəsait ayırır. Amma uşaq evlərində əksəriyyətində, xüsusən də rayonlardakı uşaq evləri nəzərdə tutur, yemək menüsünə makaron, sup kimi ucuz başa gələn qidalardan başqa heç nə salınmır. Bu yerdə daha maraqlı olardı ki, Yusif Bəkirovun öz fikirlərini deyişdik.
Uşaqlar bilmirlə, ət nədir, yağ nədir, çörək ilə bir dənə makarondan başqa heç nə xəbərləri yoxdur.
Rəşən Yusif Bəkirov bizdə onu deyir ki, kimisə ittiham eləmək niyyətində deyil, sadəcə rəhbər olduğu təşkilatın apardığı monitorinqlərə əsaslanıb söyləyə bilər ki, bu sahə həm də real korrupsiya mənbəyidir.
Şəhər hakimiyyətə yaxın millət vəkilləri Azadlıq Radiosuna fevralda müsahibələrində demişdilər ki, övladlığa verilənlərin sonrakı taleyi izlənmir. İndi yeni qaydalarla həm ailələrə, həm də xaricilərə verilən uşağın sonrakı taleyi izlənəcəkmi? Bir də ümumiyyətlə uşaqları hansı ailələrə, bir də hansı şərtlərlə verəcəklər?
Rəşən bu barədə psixoneuroloji uşaq evinin rəhbəri İradə Musayeva deyir ki, bu sənədə qədər övladlığa götürmə halları olub, amma uşağın sonrakı taleyi ilə maraqlanmayıblar. Əslində isə yerli icra hakimiyyətlərində bu sahə ilə məşğul olan konkret şöbələr var.
O icazə vermir ki, mən uşaq götürmüşəm, onu qonum qonşu heç kəs bilməməlidir. Yaxşı qonum qonşu bilməsində bu sahə üzrə işləyən, bəs icra hakimiyyətində aparatda işləyən xeyvaq işçilər var. Bəs ona necə nəzarət olunmalıdır?
Bu İradə Musayevanın fikirləri idi. Mövzu ətrafında Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli ilə də söhbət eləmişəm. Hadır Əcəbli deyir ki, bu sözü gedən tədbirlər planını Heydər Əliyev fondunun rəhbəri millətvəkili Mehriban Əliyeva hazırlayıb və bu 10 il müddətinə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihədir. Hadır Əcəbli bu fikirlərini onu da əlavə edir ki, tədbirlər planına görə nəzərdə tutulan qaydalar qüvvədə olan qaydalardan xeyli fərqlənəcək. Cənab Əcəbli deyir ki, uşaqların ailələrə verilməsi işində ciddi nəzarət olacaq. Hadır Əcəblinin sözlərinə görə əvvəlcə uşaq evlərində 17 yaşına qədər olan uşaqların bioloji valideynlərinin, yəni doğma ata-analarının olub-olmadığı müəyyənləşdiriləcək. Əgər bu uşaqların valideynlərinin olması halları təsdiqlənərsə, onda həmin ailənin sosial vəziyyəti, yəni uşaqdan imtinanın səbəbləri araşdırılacaq. Yalnız bundan sonra uşağın dövlət himayəsində yoxsa dövlətin ayırdığı müavinətlərlə öz ailəsində yaşayacağı müəyyən olunacaq. Müsahibim bir də onu deyir ki, əgər valideyn övladından bir dəfəlik imtina eləyəcəksə, bundan sonra həmin uşaqların başqa ailələrə övladlığa verilməsi müzakirə mövzusu ola bilər. Bir də qaydalara görə uşaqların hətta öz valideynlərinə verilməsində də məhdudiyyət halları mümkündür. Bu hansı hallarda ola bilər? Gəlin Hadım Əlimin özündən işləyib.
Bu günləri yalandan işləməyən kişilər var ki, evdə arvadın böyründə uzanırlar tənbəllər, olan nəzərə almasaq. Tənbəl adama pul verilməyəcək, get, işlə, pul qazan uşağını saxla. Normal ailə olmayan ailəyə qaytarmağın da əhəmiyyəti yoxdur. Alkoqolik ailəsinə niyə qaytaraq uşağı? Yəni, bunlar hamısı ölçülü biçili olacaq.
Milli Məclisin komissiya sədri həm də bildirir ki, istər xarici, istərsə də azərbaycanlı ailələrin övladlığa veriləcək uşaqların bu ailələrdə sonrakı vəziyyətləri uzun müddət nəzarət altında olacaq. Qaldı övladlığa götürməyə görə dövlətin ailələrə verəcəyi müavinətlərin məbləğinə. Hadır Əcəbli deyir ki, müavinətlərin məbləği müxtəlif olacaq, yəni ailələrin vəziyyəti ilə tənzimlənəcək. Məsələn, əgər ailənin aylıq gəliri 150 min manatı keçmirsə, dövlət uşaq evindən götürülən uşağa görə bu ailəyə 650 min manat məbləğində müavinət ayıracaq. Cənab Rəcəbli hesab edir ki, məbləğ 17 yaşına qədər olan uşağın təminatı üçün yetərlidir, amma qarantiyanı kim verəcək ki, bu məbləğ doğrudan da son qəpiyinə qədər həmin uşağa xərclənəcək və ya əgər həmin məbləğ bütün ailənin məsrəflərini ödəməyə sərf olunacaqsa, o halda dövlət hansı addım atacaq. Digər bir tərəfdən uşaq evində 17 yaşından yuxarı da kifayət qədər uşaqlar saxlanılır, bəs bunların aqibəti necə olacaq? Hazır Rəcəbli hesab edir ki, hələlik bu suallara cavab verə bilməyəcək, çünki müsahibim deyir ki, layihə üzərində iş aparılır. Hadır Əcəbli əmindir ki, 10 il müddətində görüləcək işlər ona gətirəcək ki, Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər uşaq evlər olacaq.
Çox sağ ol, Şalə Mütəllimova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir. İnsan alveri qurbanlarının psixoloji bərpası üçün ayrıca bina ayrılır. Bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi məlumat verib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini eşitək. Kəbiran, bu problemin miqyası o qədər mi genişdir ki, qaçaqçılıq qurbanlarına ayrıca bina lazım gəlib?
Rövşən, insan alveri problemi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları problemin miqyasının az olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə isə son 2 ildə insan alveri qurbanlarının sayı 500-ə çatıb. Bu sahənin problemləri ilə məşğul olanlar deyirlər ki, indiki vəziyyət sığınacaqların yaradılmasına ehtiyac yaradıb. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, hələ 5-6 il əvvəl insan alverindən əziyyət çəkən qadınlar onun evinin qapısını döyəndə qapını onların üzünə bağlamayıb. Çünki həmin vaxtlar Azərbaycan hökuməti ölkədə bu problemin olmadığını israrla deyirdi. Qadınları da yardımsız qoymaq olmazdı deyən Mehriban Zeynalova bildirir ki, əlindən gələn köməyi onları göstərməyə başlayıb. Evində yer, yemək verib. Ancaq bu işin çox çətin olduğunu deyir.
Onların bizi tapması bir neçə vasitə ilə olur. Beynəlxalq təşkilatlar göndərir, insan alverinə qarşı idarə göndərə bilir, hələ sığınacaq açılmadığına görə. Qurbanların özləri, öz tanıdıqlarını gətirir. Qeyri-rəsmi sığınacağın özünün çoxlu çətinlikləri var. Bu çətinliklərdən nədən ibarətdir? Əsasən bunun qidalanması, gərək kimsə buna dəstək verir. İkinci məsələ bunun geyimidir. Məsələn, son dəfə bizə UNICEF çox yaxşı kömək elədi, geyimlər göndərdi. Digər bir problemlər var ki, elementar gigiyenik materiallara ehtiyac olur. Bunların hamısı əgər əlində maliyyən yoxsa, imkanı yoxsa çətinliklər törədir, amma biz həyata keçirdirik.
Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Təşkilatının sığınacağına müraciət edənlərin sayı çoxalandan həm də 2004-cü ildə ölkədə insan alverinə qarşı fəaliyyət planı təsdiq ediləndən sonra hökumət səviyyəsində təşkil olunacaq sığınacaq məsələsi də aktuallaşıb. Çünki bu dövr ərzində qurbanların sayı çoxalmışdı. Rövşən insan alveri qurbanı olduğunu deyən Lena Əmirova onun kimi qadınların sığınacağa böyük ehtiyaclarının olduğunu deyir. Deyir ki, o 9 ay Türkiyədə qapalı yerdə saxlanıb 9 aydan sonra Bakıya qayıdandan sonra harda necə yaşayacağını bilməyib. Çox ağırdır. Mən xəstəyəm. Hər an nəsə ola bilər. İnanmıram ki, kimsə mənə yardım edəcək. Çünki mən bunu görmürəm. Bizim kimi adamlara sığınacaq çox lazımdır.
Kəbiran qeyri-hökumət təşkilatları da belə bir ev yaratmaq istəyirdilər. Hökumətin yaratdığı mərkəzlə onlarınkinin arasında nə fərq olacaq? Bir də polis nəzarəti altında psixoloji bərpa, psixoloji baxımdan çətin deyil ki.
Rövşən, indi ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatları sığınacaqlar yaradırlar, onlar daha çox ünsiyyət, yaxınlıq, qurbanın bərpa olması üçün yardım edəcəklərini deyirlər. Bu problemlə məşğul olan Vəfa Salih deyir ki, onlar həmin qadınlara hüquqi yardım da göstərməyə çalışırlar. Ancaq bu kifayət deyil.
Məsələn, onların arasında elələr var ki, yoluxucu xəstəliklərlə gəlir. Bizdə elə bir imkan yoxdur ki, ginekoloq çağıraq, onları müalicə elətdirək. Yəni, biz onlara sadəcə sığınacaq verə bilərik. Müəyyən ilkin tibbi yardımları göstərə bilərik. Amma daha geniş yardımları biz göstərə bilmək. İstər psixoloji olsun, istər tibbi olsun, istər hüquqi yardımlar. İndi hüquqin kasıb yardımlar göstəricikləri mütləq kompleks şəkildə və kompleks olaraq müəyyən bir məhsənin daxilində yardım göstərmək. Hökumət səviyyəsində
Vəfa Salih, hökumətin yaradacağı sığınacağa gəldikdə isə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi İmran Nəcəfov deyir ki, bu sığınacaqda qurbanlara psixoloji, hüquqi yardımlar ediləcək, onlar həkimlə, qida ilə təmin olunacaqlar. O ki, qaldı polisin nəzarətinə, cənab Nəcəf bunun sözlərinə görə polislər həmin qadınlarla ünsiyyət saxlamayacaqlar.
Minimum saxlama 15 gün ola bilər, 30 gün qədər. Lakin qurbanın xahişi ilə və Daxili İşlər Nazirliyinin vəsatəti ilə onun orada qalması 60 günə qədər uzana bilər. Həm tibbi yardım etmək üçün, həm psixoloji yardımlar üçün, orada camaşırxana da hazırlıqda olar üçün bütün məişət problemləri orada həll etməyə imkan olacaq. Polis əməkdaşlarından söhbət gedəndə onlar polis nəfəri olacaq. O sığınacağın perimetri də qoyulacaq. Yəni qurbanlara yaxın qoymayacaqlar ki, yəni polis sifətini görməsin qurban. Ona görə də yəni heç kim kontakt olmamalı. Kontakt ancaq telefon vasitəsilə olacaq. Kimi nə istəsələr, onlar danışa bilərlər.
İmran Nəcəfov. Rövşən, onu da deyim ki, artıq hökumətin yaradacağı sığınacaq üçün Nazirlər Kabineti 3 mərtəbəli bina ayırıb müraciət etmək istəyənlər üçün 511-1151 saylı qaynar xətt açıb. Sığınacağın açılışı isə 1-2 aya reallaşacaq.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ötən il boyu dünya ölkələrində iş başında 65 jurnalist öldürülüb. Bu hesablamanı Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu aparıb. Ondan əvvəlki ildə 78 jurnalist öldürülmüşdü. Bu eləməkdir ki, jurnalistlərin iş başında öldürülməsi davam eləsə də, ildən illə jurnalist olmaq həyat üçün daha az təhlükəlidir. Mərzənin müəllifi David Dodge jurnalisti eləməyin asanlaşması fikri ilə razılaşmır. Azərbaycana gəlincə 2005-ci ildə ən azı bir jurnalist Elmar Hüseynov birbaşa qətlə yetirildi. Başqa bir jurnalist, fotomüxbir Alim Kazımov polisdə möhkəm döyüldü, bir neçə ay sonra onun ölməsini ailəsi aldığı zədələrlə izah elədi. Samirə Faik qızını işləyək.
Ötən il dünya üzrə 65 jurnalist qətlə yetirilib. Bu, 2004-cü illə müqayisədə bir qədər az olsa da 2004-də 78 jurnalist qətlə yetirilmişdi. Hesabatın redaktoru David Dutch deyir ki, ötən ildə media işçiləri üçün dəhşətli olub.
23 nəfər İraqda, 20-si Asiyada və 11 jurnalist Şimali və Cənubi Amerikada qətlə yetirilib. İraqda müharibə gedir və bu, media üçün xüsusilə də təhlükəli yerdir. Başqa ölkələrdə də, harada ki, jurnalistlər araşdırmalar aparır, onlar hədəfə alınır və bu işi gördüyü üçün qətlə yetirilir. Hökumətlər isə jurnalistləri qoruya bilmirlər.
Beynəlxalq Media İnstitutunun hesabatına görə ötən il dünya üzrə jurnalistlərin məhdudiyyətlər, təqiblər, həbslər və zorakılıqla üzləşmələri davam edib. Eyni zamanda hesabatda bəzi təzə meyllər də yer alıbdı. David Dutch deyir ki, o qərbdə terror hücumları dalğasında media azadlığının tam dəstəklənməsində bir dəyişiklik aşkar edib. Cənab Dutch ona istinad edir ki, Avropa Komissiyası medianı terrorçuların əlinə təbliğat fürsəti verməyəcəklərini təmin etmək üçün davranış kodeksinə riayət etməyə çağırıb. Azərbaycanla bağlı hesabat deyir ki, hökumət ötən il medianın təqib etməsini davam edib, xüsusilə də parlament seçkisinə az vaxt qalmış və seçkidən sonrakı nümayişlər zamanı. Hesabatda Yeni Musavat qəzetinin fotoqrafı Alim Kazımlının ötən ilin iyun ayında iflicdən vəfat etdiyi, Kazımlının ailəsi və həmkarları deyirdilər ki, o polis məntəqəsində rəsmilərlə mübahisədən sonra iflic olmuşdu, amma Daxili İşlər Nazirliyi bunu təqzib eləmişdi. Monitor jurnalının baş redaktor Elmar Hüseynovun qətli, Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının oğurlanması kimi faktlar göstərilir. Deyilir ki, Monitor jurnalı Azərbaycan rəhbərliyinin davamlı tənqidçisi olub və illər boyu rəsmilərin təzyiqi altındaydı. Hesabat deyir ki, müxalifət jurnalistlərinin ailə üzvləri də media işçilərinin özləri kimi rəsmilərin təzyiqlərinə məruz qalırdılar. Hesabatda media üçün bəzi müsbət hallar da göstərilir. Prezidentin fərmanı ilə Yeni Musavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da daxil olmaqla 115 dustağın əf olunması, Bakı Metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədovun 4 əsas müxalifət qəzetinin metroda satışına icazə verməsi, bunların metroda satışına qadağa 2004-cü ilin sonunda qoyulub və qəzetlər buna görə 60 min dollar ziyan çəkmişdilər.
Samirə Faik qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Türkiyə musiqi sənətinin ən ön sıralarında gedən siması Sezen Aksu Bakıya səfər üstündədir. Onun böyük bir konserti gözlənir. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadəni işləyək. Mayıs Türkiyədə Sezen Aksuya sanat müziği kraliçəsi, pop müziği kraliçəsi kimi adlar veriblər. Düzdür, bu Azərbaycandakı əməkdar xalq artisti adı kimi titullar deyil, həmin sözləri qeyri-rəsmi onun adına qoşurlar. Amma hər halda ikinci bir sənətçiyə kraliça deyilməsini ən azı mən işitməmişəm. Sezen Aksu'nun sənətdəki ayrıca yeri nə ilə bağlıdır?
Sezen Aksu'nun 30 illik yaradıcılıq tarixinə biz baxanda, kariyerinə baxanda, hər şeydən əvvəl onu Türkiyədə böyük bir sənətkar kimi, xanəndə kimi, müğənni kimi görürük. İkincisi, Sezen Aksu böyük bir bəstəkardır, yüzlərcə mahnının müəllifidir, bəstəkardır. Üçüncüsü, Sezen Aksu Türkiyədə məktəb yaradıb. Yəni, bugün arxası təxminən 30 illik yaradıcılıq kariyeri dövründə onun 20 ilini Sezen Aksu'nun vokalisti olmuş hər hansı bir sənətkar və yaxud da Sezen Aksu'nun bəstəyə mahnı verdiyi hər hansı bir sənətkar, məsələn Tarkan, məsələn Sərtab Ərənər, məsələn Levent Yüksəl, Aşkın Nuryengi, Anda Yener, bunun hamısı Türkiyənin görkəmli müğənniləridir, sənətkarlardır. Sezen Aksu'nun özünün də yaradıcılıq tarixinə baxanda Sezen Aksu bir filosof kimi bizim qarşımıza çıxır. Yəni 90-cı, 80-ci illərdə biz Sezen Aksu'nu daha çox lirik mahnıların, hərəkətli mahnıların müəllifi kimi görürük. 90-cı illərin əvvəllərində o təsəvvüf musiqisinin müəllifləri kimi görürük, müəllifi kimi görürük. 90-cı illərin ortalarından sonra isə Sezen Aksu Yugoslaviyalı bəstəkar Goran Bregovic ilə birlikdə Balkan musiqisinə yönəlir. Yəni Sezen Aksu daima axtarışda olan filosof bir sənətkardır. Hətta mənim yadıma gəlirdi 10 il əvvəl Sezen Aksu'nun sevgilisi Onno Tunç təyyarə qəzasında həyatla vidalaşarkən musiqi tənqidçilərindən biri yazmışdı. Sezen Aksu hətta təriqət lideri Fətullah Gülendən də güclü bir qadındır ki, o hadisə yerinə gedmişdi və baş nazir bilavasitə yaxından ilgilənirdi, maraqlanırdı bu faciə ilə. Yəni belə baxanda Sezen Aksu'nun bugünkü yaradıcılığın və şeyin müqayisə eləndə sənətkar və cəmiyyət, sənətkar və dövlət, sənətkarın toplumdakı yeri, sənətkarın cəmiyyətdəki yeri məsələsi çox aydınlıqla ortaya çıxır. Və burada Qədir Üstamovla bağlı çəkilmiş bir sənədli film mənim yadıma gəlir. Qədir Üstamov orada deyir ki, bizdən əvvəlki sənətkarlar, yəni Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski, Cabbar Qaryağdıoğlu, onlar sənətkardır, biz isə oxuyanıq. Sezen Aksu da bu dərəcədə çox sadə bir adamdır. Özün heç vaxtı yuxarılara qoymayan bir adamdır. Və Qədir Üstamov orada bunu xüsusi vurğulayır ki, bizdən əvvəl oxuyanlar onun üçün sənətkar ki, onlar oxuyan olmamışdan əvvəl kişi olublar. Kişi olublar. Türkiyədə şəxsiyyətə kişilik deyilir. Kişilik deyirlər. Və Sezen Aksu da sənətkar şəxsiyyətinin necə olmasını, sənətkarın öz şəxsiyyəti ilə istənilən siyasətçidən, baş nazirdən, prezidentdən, millət vəkilindən, istənilən siyasətçidən cəmiyyət üçün daha qiymətli bir adam olmasını ispatlayan, sübut eləyən bir sənətkardır, bir müğənnidir.
Sizin Aksu'nun son albumundan kiçik bir parçanı dinləyək, söhbətimiz davam edəcək. Bəs kraliça ifadəsi barədə bir sualım da var. Bu daha çox siyasi hakimiyyətə aid məsələdir. Siyasətçilər sizin Aksu'nu şöhrətinə görə, adına görə qısqanmırlar ki,
Sizin Aksu'nu siyasetçiler yalnız bir şeye göre kıskana bilirler ki, Türk halkı onu niye bu kadar sevir? Çünkü hiçbir siyasetçi bu kadar sevilmesi mümkün değil Türkiye'de. En azından ona göre ki, siyasetçiler mətbuata bir müsahibe vermek için can atırlar ki, mətbuatla, medyayla yakın olsunlar. Sizin Aksu ise 7 yıldır bir prinsipi alıp ki, hatta bizim radyodan müsahibe vermeye çetinlik çekti biz ondan müsahibe almaya, 7 yıldır mətbuata hiçbir müsahibe vermeyeceğim. Yani dolayısıyla onlar belə kıskana bilirler ki, Sezen Aksu'nun şəxsiyyətin kıskana bilirler. Ama sənət kraliçası ünvanın ona hər hansı bir siyasətçi və yaxud da hər hansı prezident baş nazir vermir onu. Ona xalq verir bu ünvanı. Bax, mən sizə bir örnək verim, Rövşən Bey. Bugün Sezen Aksu'nun bir bəstə bir mahnı ala bilmək üçün Sezen Aksu'dan 25-30 min dolar pul ödəməyə hazır olan müğənnilər var, xüsusən gənc müğənnilər. Amma Sezen Aksu onları çoxundan pul almır. Onların Sezen Aksu mahnısının onların kasetlərinə girməsi onların kasetlərinin böyük miqdarda satılmasına səbəb olur, onlara böyük şöhrət gətirir. Amma Sezen Aksu onların çoxundan pul almır. Yəni, bu Sezen Aksu tamamilə özünü sənətə həsrləmiş bir insandır. O puldur, siyasətdir, şöhrətdir, bunlar hamısı onun üçün çox-çox arxa planlarda gəlir və o barədə düşünən bir insandır. O dərəcədə sadə bir insandır.
Vay, Sezen Aksu haqqında çox təriflər eşidilib, bir qismində indi biraz qabaq eşitdik. Amma ola bilərmi ki, elə bir cəhət də var ki, ziddiyyətli sayılsın və ya onun haqqında elə bir tərifli fikir olsun ki, hamı qəbul eləməsin onu, ziddiyyətli sayılsın, mübahisəli sayılsın bu məsələni.
Mübahisəlik odur ki, sənəti ilə bağlı mübahisə yoxdur. Çünki sənəti daim axtarışdadır. Mübahisəlik öz şəxsi, yəni özəl həyatına, şəxsi həyatına aid olan ziddiyyətlər var. Məsələn, Xıncalı Lusla çox yaxın idilər bunlar Sabah qəzetinin köşə siyasi icmalçılarından biri ilə. Xıncalı Lus deyir ki, bunun qədər mürəkkəb və ağır bir qadın, yəni kaprisləri olan, şıltaqlıları olan bir qadın yer üzünə gəlməyib. Amma sizinki sevgilisi Öndər Fırat illərdir bunun bu əzab-əziyyətinə qatlanır, bunun bu şıltaqlığına qatlanır. Və Sezen Aksu'nun yani kabul edilmemek demeyi de buna tenkit olunur da demeyi çok özüne mesut çok sonsuz derecede yani öz hayatını yaşayan ve öz hayatına yamal vurmayan bir insandı Sezen Aksu.
Çok sağ ol. Azadlık Radyosu'nun müxbiri Mais Elizade İstanbul. Efirdə açıq mikrofondu. Açıq mikrofona gələn bugünkü şikayəti Arifə Kazımova ünvanlayıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Mətləb Məmmədov adlı dinləyicimiz zəng edib.
Kiçik mağazam var və mağazada kassa aparatı var. Dövrəyə əsasən 2% ilə dövrənin 2% qədər vergi veririk. Bu da ayda 20-30 min manat vergidir. Məcburi Sosial Sığorta İdarəsi isə bizdən və məndən və hər satıcıdan minimum əmək haqqının 60%, yəni hərəmizdən 63 min manat pul tələb edir. Bu nə dərəcədə ədalətlidir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə dinləyicimizi narahat edən problemi sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişikliklə izah eləyir.
Sadəcə sosial
sığorta haqqında qanunu dəyişikliklər dəyişikliklərə görə müxtəlif sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta ayırmaları etməlidir və o da minimum əmək faizlərlə götürür. Ticarətə də səhv eləmirəmsə, minimum əmək 60% götürür. Orada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Ona görə edilir ki, həmin vətəndaş sahibkarlıq subyektidir, yəni muzlu fəaliyyətlə məşğul deyil, sabahları 10 ildən sonra, 15 ildən sonra artıq pensiyaya çıxanda öz sosial sığorta ayırmalarının hesabına vəsait ola bilirsiniz, pensiya ola bilirsiniz.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiqqız aparır.